בתוכנית לסטנדרטים הקטורים הימים הרמיים עונה כשלטונות של הכיבוש הישראלי ממשיכים להחזיק בנבות של מימות חללים פלסטינים לרתק עונות ממספרים ומקריבים תוך ההפרה בוטה של החוקים הבינלאומיים החדשות כמובן איראן מטרה
ومن برامجنا عادة لا
نشيد بنسبات التنائي مشتفة عن قطر أمر وسيها لنا مسعود بالشكيانكي لمدينة هيدا هشكنا قطر بأن معمار موخد من مدينة خوت سلوربيتان الإسلامي بإيراق في باستوري بنسبات التنائي مشتفة عن قطر تنوم بن حمد الخليفة الثاني اليوم الربيعي بطهران הדגיש הנשיא מסעוד בלשקיאן כי הפגישות המתמשכות בין גורמי שתי המדינות משקפות קשרים מסוימים כלכליים ותרבותיים חזקים והשקפות קרובות על נושאים אזוריים ובינלאומיים. הנשיא הדגיש כי פיתוח היחסים הביטחוניים המהותיים והתרבותיים בין שתי המדינות השכנות במסגרת המדיניות הכלכלית והאומנותית של הרפובליקה האסלאמית של איראן, אומנם של קטר, מחזיקה במעמד מיוחד במדיניות החוץ של איראן. עצם דבר קטר שהיא שם דגש על פיתוח והעמקת היחסים והקשרים עם איראן בתחומים שונים, כולל בתחומים הכלכליים והמסחריים, הביע תקווה שהיא הפסקת האש ברצועת עזה תסיים את הסבל של האזרחים בעזה ותכין את התנאים לשיקומה. החתימה על האמנה האסטרטגית בין איראן לרוסיה היא אחד הביטויים החשובים ביותר לשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. במהלך פגישה עם סגן ראש ממשלת רוסיה אלכסי אוברצ'וק ביום שלישי שהגיע לטהרן כדי להשתתף במסגרת הכלכלית השלישית של הים הכספי, אמר הנשיא מסעוד בלשקיאן כי ההסכם האסטרטגי בין איראן לרוסיה ממש היטב את תהליך שיתוף הפעולה האסטרטגי והעמקת האינטראקציה בין שתי המדינות. שגרירת הרפובליקה האסלאמית של איראן באו"ם זהרה ארשד אמרה כי המשטר הישראלי אחראי לרצח העם ברצועת עזה ויש למצות את הדין עם הגורמים הישראלים. שר החוץ של סין וואנג יי הזהיר בישיבה במועצת הביטחון של האו"ם כי למרות ההתנגדות העולמית באוקראינה, אלא שלא צריך להתעלם מהמשבר ברצועת עזה מהנושא הפלסטיני. הוא אמר שיש להקים מדינה פלסטינית עצמאית. במהלך פגישה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הדגיש נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאייד אל נהיאן כי מדינתו מתנגדת לעקירת הפלסטינים מאדמתם והעברתם למדינות
אחרות.
תוך ניצול לסטנדרטים הכפולים המערביים, שלטונות הכיבוש הישראלי ממשיכים להחזיק בגופותיהם של מאות חללים פלסטינים בבתי קברות ממספרים ומקריבים, תוך הפרה בוטה של החוקים הבינלאומיים והנורמות ההומניטריות. הנערה של מדינות וארגונים בינלאומיים רבים על מסירת גופותיהם של ארבעה שבויים ישראלים עוררה זעם רב בקרב הפלסטינים בשל התעלמות של מדינות וארגונים אלה מהפשעים המתמשכים נגד החללים הפלסטינים, כאשר שלטונות הכיבוש הישראלים לא רק הורגים אלא גם מתעללים ב הגופות של החיילים לאחר מותם.
כמה יסתכלו על המחזרים. כבר אלתי קורת
לדרם. נציגת הצבא, צבא הכיבוש הישראלי מאזורים מסוימים ברצועת עזה, פרז הקף מעשי הטבח שביצעו הישראלים נגד הפלסטינים, שכן מאות גופות נמצאו ברחובות רצועת עזה לאחר שנשרפו. גופות של זכויות האדם, המנטר לזכויות האדם היורו ים תיכוני חשפו כי שלטונות הכיבוש הישראלים קבעו מאות חללים בקברי אחים בנוסף לתקיפת בתי קברות פלסטינים השחרתם והקציאת איברים מגופות החללים כאשר פשעים אלה תועדו בכל ובתמונה. עדויות שטח הראו כי כוחות הכיבוש הישראלים דעשו לגבור הגופות של חללים בהכלי רכב משוריינים במהלך ההסתערות על המתחם הרפובי השיפה במרץ 2024, ולאחר מכן קבעו אותן בקברי אחים לאחר שהתקצרו איברים מהן. תמונות מחרידות חזרו על עצמן כשגופות החללים הושארו בשטח, שטח בטוח, עד שיהפכו רכובות ומנעו הכוחות הישראלים מהאמבולנסים להגיע אליהן לפנותם. ההוביל לכך שבעלי חיים משוטטים אכלו אותן תוך פגיעה בוטה בכבוד או כבוד המשטרה. גם בחדשות תחקירים עיתונאים חשפו גניבת איברי חללים פלסטינים, שכן משפחות הפלסטיניות אישרו כי על גופות בניהם נראו עקירות של ניתוחים כירורגיים במקומות של כליות ולב, מה שמחזיק את הרושם. וההאשמות נגד גופות הכיבוש ביחס להעברת איברים שלהם לבתי חולים ומכללות רפואה בישראל. למרות שהחוק הבינלאומי מחייב לכבד את המתים, המוסדות הבינלאומיים בעיקר הצלב האדום הבינלאומי שיתפו פעולה בצורה בוטה עם כוחות הכיבוש הישראלים. הצלב האדום שקיבל מההתקוממות הפלסטינית את גופות חיילי הכיבוש בטקס רשמי קיבל את גופות החיילים הפלסטינים בשקיות ניילון חולות ודחוסות בתוך משאיות, תוך חריגה מהיסודות הבסיסיים לכבוד הבינלאומי. המשך הפשעים הישראלים במשך עשרות שנים לא הודיעים בחשבון מחייב עולה בינלאומית רצינית כדי לחשוף את ההפרות הללו ולשים להם קץ. יחס אכזרי זה לגופות של החללים אינו פוגע רק בפלסטינים, אלא גם מעליב את הערכים האנושיים. אם לא יהיה מהלך של ממש להפיל על הכיבוש את האחריות לפשעים הללו, המדיניות הג'נוסייד וההתעלמות תמשיך, ועוד העולם רואה רק את מה שמשרת את האינטרסים שלו ומתעלם מהזכויות של הפלסטינים. בצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את ראש המכות המשולבים של ארצות הברית, כאשר נאמר כי תקופת 16 החודשים של נוכחותו בתפקיד בעניינים נקשרה למלחמה בת 3 השנים באוקראינה ולהתגברות הסכסוכים במערב אסיה. دوبرها أمي تكون إنياني من ترميم ستيفان بوجريك مرقيها مسراد شلو ممشيخ لعقوب وآخرها متساب بغداها معربي تكوشا ونشأر مدآد منها متساب ممشيخ شلعقوب وتهي سعلين بسفون أروخ بيوتير مئاز تهليخ شنوت مئاز تخلات شنوت البايم لشكات هسفرة של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה הודיע בליל שישי כי ישראל הפרה את ההסכם 350 פעמים כשהחשובה שבהן הייתה המניעה ומוסריעה ליישום הוראות הפרוטוקול ההומניטרי ובסוף מרוד אסגרי ראש מחלקת המכס של איראן אמר כי בעשרת החודשים של השנה ייצור הסחורות גדל ל-18% בהשוואה לשנה שהיא עברה. אז במקרים עד כאן החדשות, מכל איראן, מטהרן. היחסים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לנציגות קטר עקב גורמים חברים ונסתרים רבים חווים הדברים האלה סוג מיוחד של חברות דקדית ושתי המדינות נחשבות לשנים לחברות חשובות יותר באזור מבחינה פוליטית כלכלית בסודי המצטט את סוכנות הידיעות איראנה השייך תמין בן חמד עדיין בקר בטהרן ונפגש עם הליגה מגיבה על הנושאים בצורת השקיעה והם גורמים מוספים בעיקר הסתמיד כאשר הדיונים התנחו על הנושאים המעניינים את שתי המדינות ועל הנושאים ועל ההתפתחות באזור ובעולם החשובות לשתי המדינות כאשר היחסים הכלכליים, ההתפתחויות בעזה ובארצות הברית, ראש סדר הנושאים החשובים האלה. ניתן להגדיר את היחסים בין הרפובליקה האסלאמית לאיראן וקטר, למרות כל העליות והמורדות וההבדלים ביחסים וההתייחסות כלפי הסדר הבינלאומי. והפרם כיחסים אסטרטגיים מבוססים על שכנות טובה והדלגות משותפות באיזור. היחסים האלה נמשכים גם בכהונת ממשלת איראן הנוכחית תוך התמקדות מיוחדת בשכנות. מלכתחילה הנשיא מסעוד פזשקיאן והממסד הדיפלומטי האיראני שם דגש על חיזוק והרחבת היחסים עם דוחה בתחומים שונים, בעיקר בכלכלה, דבר שגורמים קטרים ציינו אגב בחודשים האחרונים. במהלך חמשת החודשים המתוחים האחרונים נצפו קטר והרפובליקה האסלאמית באיראן שעטו והתגברו בכל האפשר על המתיחות ובאופן מסוים מוקד שמאתרים את הביטחון והיציבות באזור. באוקטובר 2020 الثاني أمير قطر يتسع نسيه المدينة مسعود الإشكان لدوخة لبكور بن يوم لتصرخ سيخوت دوت لديوك ونشتكوت ومشان تشعر عصار لديالوك عن شكوك لأولادي أسر أي سيدي עכשיו לאחד הצעדים החשובים ביותר של הממשלה הערנית להציג את ההתקרבות של איראן למדינות השכנות במפרץ הפרסי של נור ושיתור תמונה של התנגדות המסתרבות למרות שליחסים בין הרפובליקה האסלאמית באיראן משכנותיה יש חשיבות בלתי ניתנת להכחשה מבחינה דיפלומטית ופוליטית ליחסים האלה יש גם מרכיב חשוב יותר הנקרא אינטראקציות כלכליות עקב חילופי הסחר בין איראן וקטר בתשעת החודשים הראשונים של 2024 לפי היועץ המסחרי של איראן בשגרירות בקטר עבאס אנדלחני החקר הזה, עקב חילופי הסחר עמד על כ-265 מיליון דולר עלייה של 53% בהשוואה לתקופה המקבילה כאן קוראים בלבק אנטוליה מסתם ומתקיים גם בחדשות של היום משרד החוץ הרוסי הודיעה כי מתצליחה לנטוש את ההבטחה משנת 2008 לצרף את אוקראינה לברית הצבאית ועל פי פרסטודי דובר משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה אמרה ביום שלישי כי חברתה והצטרפותה של אוקראינה לנאטו אינה מקובלת על רוסיה דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב אמר ביום שלישי במהלך הפגישה בין סרטי ארצות הברית ברוסיה וסעודיה כי אוקראינה תוכל להצטרף לאיחוד האירופי אך לנאטו זה שונה פסקוב הוסיף כי הצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי היא זכותה הריבונית של כל המדינה ואף אחד לא צריך לקבל התלופה בעניין זה עבור מדינה אחרת הדגיש שהיא בנושאים ביטחוניים ובחברות בברית צבאית מונאטו יש תנאים שונים לחלוטין והעמדה של רוסיה בעניין זה ברורה השלום באוקראינה כי רוסיה לא רוצה שלום על ביברה מדינים יקרים עד כאן תם שלום היום אשר להשתמל למחר לתום מועד עד אז לחלפין שלום ולהתראות כאן כה איראן מטהרן
إنه هو السميع العليم Thank you. الحول الذي كان يدعو به الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مرت معنا مقاطع الكريم وبقيت هناك مقاطع أخرى وصلنا وإياكم إلى قصده عليه السلام.
ونور بي قبل البعث سدفا قرور نهار ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم القيامة.
لأنه نحن في عالم نشأة تختلف خلافا تاما في طبيعتها في خصائصها عن النشأة الأخرى. لما نقرأ الروايات الشريفة نجد أنها تذكر لنا بعض الصور المرعبة عن عالم البشر عن عالم الأمر. أمير المؤمنين سلام الله عليه طالما تحدث عن موضوع القبر وعن يعاني الإنسان في قبره وفي برزخه يقول في خطبه الكريمة: ولبسنا أهدام البلاد. يتحدث سلام الله عليه عن الموتى ولسان حال الموتى كأنهم يقولون لنا: ولبسنا أهدام البلاد وتكأدنا ضيق المضجع وتهكمت علينا الشروع الصمود فنحى محاسن أجساد. يعني هذه الأجساد الجميلة الحسنة انمحت انتهت تحول الإنسان إلى رميم عظام فانمحت محاسن أجساده تنكرت معارف صورنا معارف صورنا من العلامات المميزة. طبيعة الإنسان يختلف عن الإنسان الآخر ببعض المميزات الجسدية، يعني الله عز وجل لم يخلق إنسانين في شكل واحد من الإنسان. عيون الإنسان، حواجب الإنسان، أنف الإنسان، فم الإنسان، رجل الإنسان، شعر الإنسان يختلف عن الإنسان الآخر. يقول تنكرت تغيرت معارف صورنا، يعني لما تأتي إلى أهل القبور تجدهم بحالة واحدة جمال وعظام بالية ونفرة وتغيرت محاسن صورنا وتنكرت معارف صورنا. فكم أكلت الأرض من عزيزي جسد وأنيقي لون كان في الدنيا غزيرا كرثا وربيبا شرفا. في أيضا خطبة أخرى كلمة أخرى من كلماته عليه السلام عندما يتحدث عن فدك يقول: وما أصنع بفدك وبغير فدك فالنفس مضانها في غد جدك. أنا ما أصنع فيه من فدك وأنا سوف أذهب إلى قبري إلى الجدل. وما أصنع بفدك وبغير فدك والنفس موانها في غد جدك تنقبض في ظلمته أخبارها تغيب آثارها ويظل حفرة لو زيدت فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطت الحجر والمدر وسكر الرجل التراب والأدراج. وأيضا في الرواية أيها الأخوة أن القبر ينادي كل يوم بنداء يسمعه الجميع ولكن نحن لا نسمعه. الكائنات تسمع والملائكة تسمع ولكن نحن لا نسمعه. ينادي أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود أنا روضة من رياض الجنة أو قصرني قصرني. ولهذا بعض الشعراء يقول ولو علم ابن آدم ما يلاقي حفيرا لبكى دما منه لذلك مدة العمر قصيرة تجهد لنفسك في القرار دونها سبل عسيرة. من جملة شدائد القبر ظلمة القبر التي أشار إليها الإمام السجاد سلام الله عليه في وعاء سدف القبور سدف وهي الظلمات أسدف الليل إذ أظلم الليل واشتد الظلمات سدف القبور وهي ظلمات الإنسان عندما ينقل من الحياة الدنيا ينقل إلى ذلك قبر المظلم والظلمة موحشة مرعبة للإنسان. تعالوا أنتم لو انقطع التيار الكهربائي مثلا لدقائق ساعات كيف الإنسان يحس بالضيق ويحس بالعرج ويستاء كثيرا ينتعش كثيرا. فكيف إذا وضع في قبر هو مجموعة أشبار قليلة وشد عليه باب القبر رمي عليه التراب وعاش في تلك الظلمة المستمرة لا يعرف صباح ليل داخل طبعا إلا الذين نوروا قبورهم بأعمالهم هؤلاء مستثنون الذين يعملون الصالحات عندما يدخلون إلى قبورهم سوف يجدون تلك القبور مضيئة ومنيرة بأعمالهم الصالحة الصلاة الصيام الصدقات أعمال البر ومن أهمها القرآن الكريم. القرآن الكريم ينور قبر صاحبه القرآن نور كما يقول القرآن أيضا عن نفسه يصف نفسه بأنه نور مبين. صاحب القرآن عامل القرآن العامل بالقرآن الكريم سوف ينور القرآن قبره. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول ونور به قبل البعث سدف قبورنا نور به ونور بالقرآن قبل البعث سدف قبورنا بعد ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم القيامة. يوم الطامة هو من أسماء القيامة والقيامة لها أسماء كثيرة كلها تدل على عظمتها وعلى شدة وقعتها وعلى فرتها الكثيرة. نسأل من الله عز وجل أن ينجينا القرآن
I'm الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح بك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تضرعا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك داعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة أنت الغفور الرحيم وصل على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
حضران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. من أولياء